Tavama o'zlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Mana kechayotgan haftada 1 aprel hazil kulgi kuni sifatida nishonlandi. Shu ma'noda o'zbek jamiyatida kulgini o'rni, hazilni, hajviyani, satirani o'rnini qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz.
Shu 60 yoshlik ko'rgan odamlarni qarasangiz, umuman 50% yo'qda. O'sha olamdan o'tib ketdi. Demak, vaqt g'animat ekanda bir-biriga qo'ldan kelgancha bir yaxshilik, bir-biriga mehribon bo'lish degan kerak ekan.
Eshitirishimizda eshitganingiz bu rahmatli Ergash Karimovni ovozi edi. O'sha kishini hurmatini tutib, o'sha kishini ovozidan boshladik eshitirishimizni. Ergash Karimov o'zbek komediyasini qiroli sifatida tan olingan. O'sha televizion miniatyurlar teatrida O'zbekistondagi o'sha paytda izn berilgan muammolarni hajib qilgan. Endi bugungi eshitirishimizda o'sha hazil, mazah, satira degan narsani Facebookda muhokamaga chiqargan jurnalist Ulug'bek Haydarov ishtirok etyapti. Shu bilan birga mana shoir Shuhrat Shokir ham biz bilan birga va pedagog olim Abdullaka Abdurazzoqov. Hammaga assalomu alaykum deb eshitirishimizni boshlasak, bugungi eshitirishimiz efirga ketayotgan kunlarda mana Toshkentda taniqli qiziqchi Mirza Xolmetov konsert beryapti va bu konsertda, demak, Mirza Xolmetov O'zbekistondagi ba'zi muammolarni ham tilga olyapti, masalan, gaz, svet muammolarini. Shu bois bugungi kunda o'sha qiziqchilarning roli, ularni matbuot erkin bo'lmagan bir jamiyatda balkim odamlar ba'zilarga ruxsat berilmagan gaplarni gapni orasida aytayotganiga ham e'tibor qaratsak, Ulug'bek, siz boshlab bersangiz eshitirishimizni.
O'zbekistondagi shu bugungi qiziqchilar deymiz, ularni kuzatib boraman, yumor, satira chiqishlarini. Ayniqsa Mirzani, men Mirzani ijodini diqqat bilan kuzataman. Juda bir g'alati bir pozitsiyani egallagan bu qiziqchi. Masalan, o'sha bugungi jamiyatdagi kamchiliklarni shunday qo'rqmasdan ochib gapiribdi va qanaqadir kulgi bilan qo'rqmasdan gapirib o'tganiga hayron qolaman. Masalan, birgina bittasini eslatib o'taman. Qarg'a bilan chumchuq voqeasi. O'sha chumchuqni qarg'a atrofida aylanib, aka ketaylik, bu yerlardan ketaylik. Bu yerda hech narsa yo'q, demokratiya ham yo'q. Xorijlarga ketaylik, Rossiyaga ketaylik, Yevropaga ketaylik deb chirqildi, qarg'a indamay o'tiradi. Shu daraxt tagidan bir ot o'tadi, ot chiqib ketadi daraxt tagiga. Tezagini tashlab ketadi. Shunda haligi deydi qarg'a tepadan pastga uchib chiqqan, bug'i chiqib turgan otdan hozirgina o'tirib ketgan tezagi oldiga tushib chumchuqqa qarab, yurtdan ketganlarga oh yo'l, mamlakat ichida qolganlar qani soqasi bo'lmasin degan ekan. Buni ham Mirza aytgan.
Rahmat Ulug'bek. Mana eshitirishimizda taniqli pedagog olim Abdullaka Abdurazzoqov qatnashyapti. Abdullaka, o'sha yurtdan ketganlar qatorida sizda endi.
Shunday.
Endi mana shu mavzumizga mana Ulug'bek kirish yasab berdi, chunki Ulug'bek mana shu mavzuni Facebookka olib chiqdi. Ya'ni unga rahmat. Siz nima deb o'ylaysiz? Chunki ko'plar aytayaptiki, bular bachkana, nima kerak bor degan gaplar ham bor-da. Qanchalik kerak bor jamiyatga?
O'zi Alloh taolo o'zbek millatini tanlayini ko'targandek menga qolsa. Yo'q, qadim-qadimdan bunda har xil turli janrlar bor. Eng og'ir vaqtlarda ham o'sha muqimidan, zafiridan qarasak, qancha hajmlarni ko'ramiz. Va bu el orasida juda tez tarqaladi, tez kulgu bo'ladi. Ana shu bizani qiziqchilarimiz hozir Mirza haqida yaxshi ijobiy gaplarni aytdilar. Men hali jahl chiqqanda aql qochadi debdimi? Endi bular nozik demoqchimanki, ichida nihoyatda nozik masala. Chunki bularni yaxshi tomonlari ham el ochiga tez yoyiladi va elni o'ziga tortadi. Va salbiy tomonlari ham, jamiyatni rivojlanishiga yomon ta'sir qiladigan tomonlari ham juda ko'p, juda tez xalq ichiga tarqaladi. Ayniqsa yaxshi ijro bo'lsa, Muhammad o'sha nimamizda juda chiroyli ijro bor. Hozirgi so'z yuritgan Mirza haqida aytilgan bo'lsa, juda chiroyli ijro bor. Lekin bitta gapni men hozir agar xod desiz, uni zarari haqida aytmoqchiman.
Buni keyinroq aytsangiz, zarari haqida hozircha foydasini gapirib turaylik. Balkim zarari Shuhratjonni eshitaylik, shoir Shuhrat Shokirdan eshitsak. Nima deb o'ylaysiz? U kishiga ham so'z beraylik. Shuhratjon.
Endi meni birinchi aytadigan gapim shuki, haj bu jiddiy narsa. Buni hamma biladi. Haj bu masxarabozlik emas. Abdulla aka aytib o'tdilar, shu adabiyotda ham azaldan satira va yumor hayotdagi kamchiliklarni, xalqning nochor ahvoli, adolatsiz hukmdorlarning kirdikorlarini ochib tashlash vositasi bo'lib xizmat qilgan. bir narsani ko'p o'ylayveramanda, ijodkor inson ham dehqonlar, bobonlar kabi qilayotgan ishlari bilan boshqalarga foyda berish kerakda. Yozuvchi shoirning asarlaridan, hajvchining qilgan hajvidan xalqqa, insoniyatga bir manfaat bo'lishi kerak. Ana shu narsa nazarimda o'z qobig'ini yorib chiqishi deyilsa kerak. Ayniqsa haq so'zni ochiq aytishga imkon bo'lmagan bir vaqtda hajv bu narsani aytishga eng qo'l keladigan usulni bo'lgan. Endi qiziqchi Mirzabek Xolmedov haqida gapiradigan bo'lsak, bu juda ehtiyotkorlik bilan bo'lsa ham O'zbekiston, Tojikiston kabi davlatlardagi ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hajv ostiga olgandan xursand bo'lsak bo'ladi. Bundan ortig'ini senzuradan o'tkaza ham olmas bechora. Bizning sharoitda shu ham katta gap. Darhol qora ro'yxatga tirkab qo'yishmasa, biroz dadilroq bo'lar, kattaroq gaplarni ayta boshlar deb umid qilsak bo'ladi.
Ha, endi Shuhrat, endi bilasizku, ana million jamoasi o'sha hajrining tagi zil bo'lib, mana litsenziyasi olib qo'yildi. Ulug'bek, sizning fikrlaringizni davom ettirsangiz, boya boshlagan fikrlaringizni.
Bu Mirza dediğimiz, masalan, Mirzaga, Mirzani mana shu ichagingizda hangamalar ichiga yashiringan o'sha jonli hukumatni kamchiliklarini, o'sha jamiyatdagi kamchiliklarni bemalol aytilgan kurgularni, kurgularga chidab kelayotgan hukumat, uni kechagidan chiqqan yosh bolalarni hazillariga chidamadi. Ular litsenziyasini olib qo'ydi. Men bu million jamoasini nazarda tutyapman. Tumandan chiqqan bo'ldi. Ular tomoshalarida ham shu narsa kuzatildi. Eshitdiki, bachkanalik, ko'pchilik bo'lib ko'rib bo'lmaydi. Uyatsiz gaplarni aytsa, shuning uchun olib qo'ydik deyishdi. Men buni tagida boshqa narsa ko'rdim. Ular chiqishlarini kuzatib, ularda ham mana shu ijtimoiy kamchiliklarni ochiq oyda aytishdi. Ya'ni birgina narsa o'sha bolalar sahnada aytishyapti. Tokio bilan, Tokio bilan O'zbekistonda o'rtasida qanaqa farq bor desa, javobini aytyapti. O'zbekistonda Tokio degan narsa yo'q deydi. O'zbekistonda Tokio. Tokio, O'zbekistonda Tokio.
Ya'ni tok yo'q, svet yo'q, chiroq yo'q degan ma'noda.
Chiroq yo'q degan ma'noda ishlatib ketadi. Yoki yana bitta narsasini aytib o'shanda, biz uyimizda haftada bir marta kechki ovqat paytida haligi kim topadi degan o'yin o'ynaymiz. Qanaqa o'yin u desa, 30 chuchurani tugishatda shuning ichiga bittagina go'sht solib qo'yiladi, o'sha chuchurani topish o'ynaymiz hozir. Bu ham o'sha odamlarni bugungi kundagi oddiy qozoni qaynamay qolganiga bir ishorada. Ularni aytishdi shu bolalar, shu tomoshalardan keyin ular litsenziyasi olib qo'yildi, o'zlari tarqatdi. Lekin bu Mirzani aytayotganlarga mana kuni kecha o'sha kechagi bo'lgan konsertda bugun ham davom etyapti. O'shandagi aytayotgan gaplari masalan.
Qaysi gapi? Qaysi masalan? Mirza 1-2 soat gapirdi. Endi qaysi hazili haqida gapiryapsiz?
Menga o'sha oxirgi o'rtarog'ida aytgan nimasi juda ham bir esimda qoldi. O'shaning uchun men Facebook'ga ham qo'ydim. O'sha nima haqidagi? Art haqidagi. Otasi o'lib qolgan, ovozini sozlab, otamni ketyapti. Shu gaziyo uylariga ketayotgan otam, kechkasi yonmaydigan, svet yonmaydigan joylarga ketayotgan otam ketadi. Otkasdan kelayotgan bola o'liydi, bizniki yopib chiqyaptimi deydi. Ya'ni o'sha qishloqlar, umuman shaharlar svetsiz, gazsiz o'tirganiga bir ishora berib aytib ketyapti. Odamlar eshitib kulyapti shuni. Lekin o'sha kulgida juda ham Mirza hammasini, nafaqat Mirza, o'sha yerda o'tirgan oddiy tomoshabinlar ham bilib turibdi, gapni vaqtida ketayotgan.
Mirzani ma'muri bilan gaplashsak, aytdiki, oxirida tuzatish bor, O'zbeknova eshitdi, oxiriga tuzatish qo'shildi, bitmagan uchastka haqida ketyapti deb tushuntirish berildi.
Oxirida doim Mirza shunday shuvoq ketadi. Endi bu og'zaki janrda, bu yozib olinmaydi, fonogramma ketmaydi bu yerda. Ya'ni Mirza xohlagan paytda uni o'sha oxirgi qismini, ya'ni o'sha yangi uchastka ekanda degan gapini aytmay ketishi ham mumkin. Bu agar buni tep qo'yib berishgan bo'lsa, hukumat anchagina haligi ehtiyotsizlikka yo'l qo'ygan bo'ladi. Yaxshi buni olib tashlagan ham ma'qulur deb qo'yishadi.
Ulug'bek, endi o'sha siz aytayotgan Mirza Xolmedovni svet gaz yo'q haqidagi askiyasidan bir parcha eshitib ko'rsak.
Bolalar sog' bo'lsin, katta bo'lsin, otasi o'lmasin. Ashulachini otasi o'tib qopti, Orol Mirza. Hamma tanir ekanda endi i tinchlikmi, nima gap desa, otasi o'lganini bildirib qo'yyapti hali ashulachi. Otam, voy otam, otam ashula qilib qo'yarmish orasida. Bir ikkita shinavandlari ergashib kelib qopdida, avtogrupp olamiz deb tovutni orqasiga tushib olishgan. Voy otam, otam bizni shinavandadi, ehonoyi. Voy dod deyishibdi. Ashulachiga ilhom kelib qolgandi. Quyosh tushmaydi. Uylariga ketayotgan otam hava kirmidgan uylarga ketyapgan otam otam bizni shilavandalarga ahvolib jub bo'lsa gazsiz uylarga ketyapgan otam svetsiz uylarga ketyapgan otam otam desa bir yigit otasi bilan jannazada qatnashib yurgan ekan otasini yoniga kelib dada uliyni bizniki yopib ketishyaptimi debdi gaz yo'q ekan uyda svet yo'q ekan suv yo'q ekan
nimani mirzani askiyasi edi abdulla aka eshitdingizmi abdulla aka
oldim ham eshitdim uni qo'yib manga juda ma'qul bo'lgan va men shunday xulosaga keldimki mana bu yerda biz muxolifatchilarmiz deymiz o'zimizni rejimga qarshimiz deymiz lekin biz shu jamiyatni eng zaif kuchsiz qatlamimiz juda sababi judayam ozchilikmiz endi man o'ylaymanki mana shu mirzalar jamiyatni eng kuchli qatlami hal qiluvchi kuchga ega bo'lgan qatlam bular agar shular uyg'onsa sababi ana shu qatlamni uyg'onish ko'rdim man kechaga eshitganimda shu qiziqchilik numerida o'sha qiziqchilarda ham uyg'onish ko'rdim man nega bularni kuchli qatlam deyapman o'zbek xalqini kamida 99% ana shunday odamlardan tashkil topgan ana shu qatlam uyg'onsa agar
abdulla aka boya bir nima boshlovdingiz
xizmat qilishi mumkin boya boshlagan gap
zararli haqida ya'ni mirzani hazillarini zarari haqida gapirmoqchiiz
zarari haqida bu xalq juda ishqiboz kulgiga ishqiboz man endi ochig'i alamim bor sababiki mani qamalishimga bevosita bo'lmasa ham bilvosita mirza sababchi bo'lib qolgan bu man 93 yilda yo 94 yilda fevral oyida qamaldim mart mvdni podvalida yotdim shundan keyin man ogohlantirib agar siyosatga aralashmasang yurib yurasan biz tomonga o'tsang istagan amalingni beramiz aks holda siyosatga aralashsang qamalasan dedi bo'pti aralashmay yuraman deb ochig'i man yarim yil aralashmasdan yurdim siyosatga keyin bir to'yga bordim to'ydan keyin bitta xonada o'sha ko'ktereyda to'yda o'tiribmiz bir xonada o'sha kolxozni kattalari aktivlari boshqalar liq to'lib o'tiribmiz va ozgina savol javoblar bo'lyapti suhbat bo'lyapti qizim shunda bir dehqon hali piyoz ekaman dedi shu mirzani maqtab qoldi kechagi eshittirishi juda nihoyatda zo'r bo'ldida man agar Karimov o'rnida bo'lganimda erchilar birlikchilar degan odamlarni peshonasidan otgan bo'lar edim bu juda to'g'ri gapni aytdida dedi u o'sha vaqtda qanday qiliqchilik qilgan edi bu sahnada mirza o'tiribdi uchrashuv va u har xil savollar bo'lyapti javob beryapti sahnadagilar ham mirza rol qiyofasida unga savol beryapti ro'mol o'rab kampir bo'lib o'tiradi qorniga yostiq bo'ylab rais bo'lib o'tiradi ana shunday kampirlardan biri savol berdiki suhbat adabiyot haqida san'at haqida bo'lib turib siyosatga ham aralashdi siz dedi siyosatga munosabatingiz qanday dedi sahnadagi mirza javob beryaptiki agar mani siyosat haqidagi fikrim mana shundoq dehqon yerini chopsin chorvador qo'yini boqsin olim ilmini qilsin shoir she'rini yozsin siyosat bilan esa ana shu sohani juda yaxshi biladigan odamlargina shug'ullansin ana shunda har kim bilib o'z ishini qilsa olam guliston juda yaxshi rivojlanish juda yaxshi
yomon gapga o'xshamayaptiyu bu abdulla aka
sirtdan qaraganda juda yomon lekin mana shu narsa xalqni ichiga juda tez singib ketdi sababi nega buni bunday deyapti undan avvalroq shuni 8 marta televideniyada olib berdi turli joylardan 8 marotaba ketma ket juda man jahlim chiqib tomosha qildim xalq ham mana shuni yaxshi gapga o'xshagan tomonlarini olib juda tez xalq ichida yoyildi juda chiroyli ijro etdi mirzo buni endi man shunda Karimov aytgan edi bundan biroz oldin dokladida aytgan ediki har kim o'zini ishini qilsin dehqon yerini chopsin chorvador qo'yini boqsin olim ilmini qilsin shoirmi she'rini yozsin meni ishonib sayladilaringmi siyosatni menga ishonib qo'ylaring aralashmalaring degan gapni aytgan ana shuni bu xalq orasida yurib mana shunday targ'ib qilgani ochig'i menda unga nisbatan bir nafrat paydo bo'lgan edi. Men 6 oy aralashmay yurdim. Ana shu to'yda bitta bo'lgan voqea endi bu. To'yda odamlar shuni lekin mirzaga ko'chdi gap. Baliga men ogohlantirgan bo'lganim uchun, orqamda odam borligini bilganim uchun boyagi holatda ham erchilarni birlashlarni kashinasidan otar edim deganda ham indamadi. Shunda u aytdiki, yana ana mirza juda to'g'ri gapni aytdi-da dedi. Juda chiroyli gap bo'ldi. Nima kerak bor, bilmas odamlar, har xil odamlar siyosatga aralashib. Qo'ydilaring prezidentimizga juda chiroyli bo'ladi, hamma rivojlanish bo'ladi deyapti dedi. Unga ham chida o'tirdim. Shundan keyin Naqnovaga keldi. Ana shundan keyin hali bankdagi pullarni endi qaytarib berish vaqti kelgan edi. O'sha haqda gap ketdi. Shunda boyagi piyoz ekkan dehqonni o'zi aytib qoldiki, men dedi mashinamni sotib boshqa mashina olmoqchi edim, 7000 dollarga sotgandim. Shuni endi kechigida bankka borib olaman desam, 3 kilo piyozni pulini beryapti. Bu qanday bo'ldi? Siz shunga odamga o'xshaysiz. Aytmaysizmi shunga, qanday qilaman, pulimni olamanmi yo'qmi dedi menga qarab. Men aytdim, nega siyosatga aralashyapsiz dedi. Bu siyosat nima dedi? Siyosat bo'lmaydi nima dedi? Chidaysizmi dedi. Prezidentingizning ichki siyosati mana shu dedi. Siz siyosatga aralashmasdan yuravering, terizni shilib oladi dedi. Mehnat qilasiz, ekasiz, to'playsiz va hammasini 3 kilo piyozni puliga almashtirib yuraverasiz. Butun xalqni mana shu yo'l bilan talayapti bu. Va ertasiga yoq aytgan gaplarim hammasi guvohlar bilan qo'lga olindi va buyog'i sotlandi. Va qamaldim 1.5 yil yotdim qamoq.
Keyin chiqib ketdingiz o'sha mirza aytgan anekdotdagi kabi tark ettingiz O'zbekistonni. Chumchuq kabi. Endi nima Abdulla aka qiziqki, Abdulla aka mana mirzani o'zi ham faqat o'zini ishini qilaman deb kulgiga qolgan odamlar haqida hajviya qiladi. Masalan, faqat o'sha o'zimni ishimni qilaman, boshqa hatto yangi turmush qurgan kelinimga ham qaramayman degan fermerni haj o'qiganda konsertda mirza eshitib ko'raylik.
O'zi xulosa chiqarib tanqid qildi hozir.
Ha, eshitib ko'raylik o'shani, eshitib ko'ramiz.
Ha, boyiga aytgandek uyg'onish bor bu odamda. Hozir men shundan xursandman, umid qilamanki, bular uyg'onsa, keyin jamiyat o'zgaradi.
Demak, mirzani fermerlar haqidagi, faqat o'zi faqat fermerlikni o'ylaydigan fermer haqidagi hajviyasi.
Fermerlarga baraka bersin, men fermerlarni yoqtiraman. Je chapani o'lar fermerlar. To'yda ham ichib olar ekan. Fermer kuyov bola ichmoqdi. Chimildiqqa kirib, kelinni quchoqlab olib, qorniga boshini qo'yib, alaqsirarmish, kayfdi. Bu meni yerim. Men bu yerga tarvuz ekaman. Uxlab qopdi. Ertasiga yana kayf bo'lgan, go'shanga kirib olib, kelinni belidan quchoqlab olib, bu ham meni yerim. Bu yerga men paxta ekaman, paxta. Ash tepaliklardan suv haydab kelib, paxta. Yana uxlab qoptdi. Ertasiga kelin boplabdi.
Ey papa de. Agar bugun qishdasi ekilmasa yerni arendaga berib olamiz.
Bu Mirza Xolmedovning askiyasi edi. Endi mana Shuhrat Shokir ishtirok etyapti. Eshitirsimizda Shuhrat, nima deb o'ylaysiz? Mana shu askiyada bir bachkanalik elementlari yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Bir mezon kerakmi?
Endi men Ulug'bek aka gaplarini qamina davom ettirmoqchimanda, haligi yuqoridagi gaplarini. Shu bizning hukmdorlarda bag'ri kenglik yetishmaydi-da meni nazarimda. Shu o'zini kamchiliklari haqidagi jiddiy gapni ham qo'ying-u, hazillashib aytgan gapni ham qabul qilishmaydi-da. Masalan, men Rossiyada ishlayman bir necha yildan beri. Shunda mana qiziqchilar Zadornov, Mikhail Zadornov, Yevgeniy Petrosyan kabi yumoristlar shu hukmdorlar, Davlat Dumasidagi deputatlarni bemalol hajv qilishadi-da, hech narsadan qo'rqmasdan bemalol hajv qilishadi. Nega shu narsa bizning qiziqchilarda yo'q? Mana Mirzabek Xolmedov kamgina shu ozgina hajv qilganini orqasidan darlab qo'yyapti-da, bu endi yangi uchastka edi, boshqa edi. Shu bemalol
shuvab qo'yapti, shuvab qo'yapti oxirini tekislab andavala.
Ha, oxirida gapini shuvab qo'yapti-da, men shu narsadan juda norozi bo'ldim. Endi shu behayo gaplarga keladigan bo'lsak, hajmda shunaqa maydalarsiz dildan pastiga tushib ketishiga ham shu ciddi gaplari, o günah hacıdaki ciddilikte başka, mesela hukumdarlar, başkalar kabul kılmasını da söyleyeyim. Ama bela şimdi de söyleyeyim değil mi? Şu o günah ciddi tanqidini, hacıdaki tanqidini kabul kılışmaydı. Çünkü kızıkçılar da makale yaptı, darhal oluşup bir hayal mı aldılar ki, bir parada mı aldılar ki, üstüne uğrup, halkı şu bilen kundurmak için böyle yaptı da.
Şimdi halk türü yaptı lekin. Xandan olib turyapti
xalq. Albatta xalq hamma narsaga kulishi mumkin. Unaqa maynavozlar hamma joyda to'qiladi. Men bu narsani hajv, jiddiy hajv deb o'ylamayman-da, chunki bunga bunaqa hajvda xalqqa hech qanaqa manfaat bo'lmaydi. Xalq bundan hech qanaqa manfaat topmaydi. Heringlab kulish boshqa narsa. Lekin hajvda bir xalqqa manfaat bo'lishi kerakmi? Xalq shundan bir foyda ko'rish kerak deb o'ylayman-da men.
Shuhrat Shokirning fikrlari edi shoir. Endi mana Ulug'bek nima deb o'ylaysiz? Mana to'g'ri Mirzada o'sha balki bir bachkanalik bordir, lekin bachkanalik bo'lmagan, faqat ijtimoiy muammolarga o'sha fermerlar mavzusini yoritganda ham butun ildizi bilan yoritgan bir rahmatli ijodkor bo'lgan. O'zbekistonda bu Hojiboy Tojiboy haqida gap ketyapti-da. Shu haqda fikrlaringiz, Ulug'bek?
Mana Hojiboy Tojiboyev rahmonlik bunaqa narsalarga juda ham ustaydi, shunaqa narsalarni aytib mana bir kunda olamni o'tib ketdi rahmat. O'limi haqida ham har xil gaplar yuradi endi, yo xudo biladi. Juda ham o'tkir hazillar qilardi Hojiboy Tojiboyev. O'sha kollejlar haqida, kollejlar prezident siyosat deyishadi uni, qurdirilayotgan kollejlar binolarini o'sha dastur o'rtasida qo'l qo'yib turish haqida qo'rqmasdan gapirardilar. Hojiboy Tojiboyev ijodi qanaqadir fenomen desam ham bo'ladi. Bu odam masalan Jizzaxga kelganda ham kirib turardik-da, sahnaga shunday bu odamga dekoratsiya ham kerak emasdi, bir komanda ham kerak emasdi, sahnaga chiqib gapirib chiqib ketardi, odamlar kulib qotib yumaloq qolishardi. Oddiy o'sha haqchil gaplar, xalq ichidan olingan gaplar, o'zi aytardi, xalqdan olib xalqqa beramiz, boshqa narsa qo'shmaydi. Endi Mirza bilan ularni orasida farq bor anchagina, albatta. Ya'ni o'sha yana aytib o'tgani bachkanalik degan narsa, unaqa narsa bo'lmagan hozir. O'shaligi bor narsani kulgiga o'rab gapirib berardilar, bo'ldi, tamom. Jizzaxga kelganda o'zimiz ko'rganmiz, qaysi bir endi Do'stlik tumanida bo'lgan Gagarindamidi, klubda konsert beryapti, o'sha nimani aytgan. Sizlarga bir savol beraymi dedi bir kun. Qani odamlarga aytdi, auditoriyada gaplashyapti. O'sha savolda aytgan. Atrof cho'l, dasht deydi, o'rtada bir imorat turibdi, oldida bitta milisa turibdi. Qanaqa bino u degan. Odamlar u deydi, bu deydi, topolmayapti, keyin podskazka beraman bo'lmasa deb turib, milisaniki yeyapti. Podskazka beraman, oldida bitta milisa ham bor. Yo'q, topisholmasa keyin aytadi, bu kollej deganda shunda. O'sha hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q rayonda. Cho'milgani hammom yo'q, lekin zaten ikkita kollej bo'ladi. Odamlar kulishgan o'sha edi. Lekin nazorat bor ekan, o'shanda ham kuzatishib kelgan eshitishimiz bo'yicha o'sha san'atga yaqin bo'lib aytgan hojakani olib kelib so'roq qilishdi. Bunaqa qilmay, bunaqa narsalarni aytmaydi deb aytdi. Shu Jizzaxda o'zida bo'lgan narsa. O'sha Jizzaxdagi o'sha ichki ishlar olib kelib ogohlantirish bergan ekan. Bunaqa qilmang ekan, bunday bo'lmaydi. Shundan keyin uzoq yurmadi.
Ulug'bek endi ruxsatingiz bilan o'sha rahmatli Hojiboy Tojiboy o'g'li ijro etgan bir hajviyadan eshitirishimiz davom ettiramiz.
Mehmon kelib qolsa ba'zi shunaqa gaplarni eshitib qolamiz. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qanaqa qilamiz deydi. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qarang, kutilmaganda qanaqa joylashamiz? Uyatli mehmonlar. Nima qovoq o'tirganlar uyatli mehmonlarmi? Mana Jizzaxlilar bor ekan. O'xshab ketdi. Uyatli mehmonlar, qolganlar uyatsizmi? Yoki bo'lmasam nozik mehmonlar kelib qoldi, endi nima qilamiz? Mehmonlar nozikdaroq kelib qoldi. Bu nozik endi jak kelishgan nozik odamlar bo'lsa kerak edi. Siz 150 kilo og'irlikda kirib kelyapti yo'q. Uni vobshe hech qanaqa o'tkazib bo'lmaydi bu odamlar. Joy yo'q ularga. Qarab o'tkazsang, qarab ostirib ketadi. Masalan-da endi. Qarang, nozik mehmonlar desa, ingichka odamlar kelyapti o'ylaysizda. Gapimiz qiziq, har bitta gapni bunday o'ylab qolasiz qiziq. Palonchi yigit palonchini qizini deb boshini aylantirib yurgan ekan deydi. Yo'q aytsa o'z ko'zi bilan ko'rdi. Boshini aylantirib yurganmish, qara, boshini aylantirib yurgan boshqasi. Bo'yinda rezbasi bor ekan-da bo'yinda. Xolisi bu yoqqa qarab aylantiradi, xolisi bu yoqqa qarab aylantiradi. Gapimiz qiziqda. Birorta gap yo'q-ku biz kulmasak. Hamma gapimiz shunaqa. Masalan, mehmonga borsiz nima deydi? Mehmon ko'k choy ichasizmi, qora choy ichasizmi deydi. Masalan, qora choy desangiz, qop qora choy damlab kelmaydi-ku. Qizil choy damlab keladi, to'g'rimi? sarı, mesela kök çayçısı sarı çay damlap geldi. Ben kızıl çay içemezsiniz, ne? Deydi. Hani kızıl, kızıl çay içemezsiniz? Kızıl kızıl kare çay damlap geldi bana. Kop kare kömürlüğü çöp gelesmedin mi? Yok. Kızıl doğru mu? Ha? Ne bir hayran bolasın? Bazen şuna kasiyem bolar da. Bazen şuna ancak mehmanı bölgemizde, kençlik bölgemizde bir hakemiz geliyor, o kadar. Kulası mehmanı takip etmek için hoş bir hekâ, karın kanaka dedi. Karın kanaka dedi, ancak çakalı suladı koydu. Ben hem yumalağı dedim. Ya aç mı tokmadı, rengini bilmiyorum dedim. Ya o kadar tokat iyisi mi dedi, ha bu başa gel dedim. O kadar iyimiz dedim. Üge mehmanı oturup biz her kırgın dedi bir hıcalat bulup mehmanı yaşa oturup sana hoş ver ki dastron kara oturayım dastron kara oturuyorlar mehmanı dastron kara oturup ben dastron kara oturup hocam hani mi bozdu ya dastron kara oturup biz hem de alışıp oturuyorlar hoş ver eski bas yürüyordu sıkıyor alışıp oturuyorlar şart alışıp gittim dastron hani hani böyle hani ne kadar ya alışıp bana ne kadar dedim özde ettiyse alışıp oturuyordu dastron kara oturuyordu zaman yok mehmanı alışıp ne kadar alışıp geliyordu. Ha, o üzerinde bir manoj hazır oturuyor bir üstüme astıydı. Öz beydi kapını karayın. Bir manoj üzeri üzerinde hazır oturuyor bir üstüme astıydı. Mersin ben öyle yanıyorum. Böyle kapılmadım hey! Çıkıt!
Tanıklı, merhum sanatkar Hacıbay Tacıbay oğlu. Yoddan namuneydi Abdullah Kemal'e. İkkita hacbiy parchani eshitdingiz. Bittasi o'sha Mirzabek Xolmetovni fermerlar haqidagisi va Hojiboy ekaniki endi rahmatli. O'sha ikkalasida ham o'sha beldan pastni hajib qilishga intilish bor, lekin farqi nima bularni? Abdulla aka?
Farqi shundaki menimcha Hojiboyda endi juda katta dard bor edi. Ko'nglida, dilida o'sha millat dardi bor edi unda. Qanday qilib faqat shu odamlarni kuldirib shu haligi azdini to'rtangan ishlab ketishi emas uni shu yuragida el yurt millat dardi bor bir inson deb bilaman uni va bundaylar juda noyob juda kam bo'ladi va buyuk san'atkor edi u san'at mezonlari bilan o'lchaganda ham va boshqa turli mezonlar bilan o'lchaganda ham endi bu Hojiboy Tojiboyevlar juda kamdan kam 100 yılda bir haligi dünyaya keladigan insanlar sırasida edi. Ular bilan mutlaqo qiyoslab gapirishga menimcha hojat bo'lmasa kerak bu hozirga.
Endi boya Mirzani o'sha siyosatga muxolifatga munosabatini gapirib o'tdingiz. Shu o'rinda bitta balkim tinglovchilar bilmas, o'sha Hojiboy Tojiboy o'g'li Toshkentga kelib, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasiga a'zo bo'lgan. O'sha a'zolik biletini olgan, bu nima muznosini to'lagan. O'sha muxolifat partiyasining a'zosi bo'lgan bu kishini o'sha fuqarolik, grajdanskiy deydik, nimasini bildiradi, ya'ni nuqtai nazar bo'lgan odam, ya'ni siyosiy nuqtai nazar bo'lgan odam. Endi har holda lekin o'sha cheklovlar bilan yuzma-yuz bo'ldi bu kishi Abdulla aka. O'shandan siqilib kasal bo'ldi deyishadi. Endi uni bilmaymiz ko'p narsani. Shu ma'noda ramka bir cheklov kerakmi deb o'ylaysizmi? Bir tartibga solish kerakmi mana shu mavzular?
Tartibga solinsa faqat men o'ylaymanki o'sha tomoshabinlarni oldida bunday qarasa turli toifa odamlar bor, turli yoshdagi odamlar bor. Shuning uchun masalan bolalar yuribdi, o'shalarni oldida ham behayo, besharm, boydagi ishoralar bu yaxshi, bu san'at emas, bu bachkanalik, bu masxarabozlik deb bilaman. Ana shu shu tomondan qarasa qandaydir bir yuksaklikda Hojiboy Tojiboyevda. Bularda endi o'sha to'yda ham gapiryapti boyilarini, o'shandan ham mana videoni qo'ygan ekansizlar ko'rdim. Bolalar yuribdi, boshqalar yuribdi, shu daraja behayo, haligi chol bilan kampir o'rtasidagi gaplari shu qadar behayoki, bu tomonlarini biroz san'at tomondan, ma'naviyat tomondan biroz cheklash mumkin. Lekin boyagi jamiyatdagi kamchiliklarni aytishi bu tozalash o'sha qanaqadir jamiyatni sog'lomlashtirish rolini o'ynaydi. Bu juda katta ahamiyatga, buyuk ahamiyatga ega agar shunday hajm. Xalq kulgi bilan o'sha kulgi o'sha masalan deyiliki elektr sohasida ishlaydigan, gaz sohasida ishlaydigan shularni yetkazib berolmayotgan odamlar o'sha odamni ko'rib chiqib kulib qo'ysa xalqni o'zi. Shuni o'zi unga uncha-muncha haligi jazodan ko'ra qattiqroq ta'sir qiladi mening nazarimda. Shuning uchun agar Karimov ham tushunsa edi buni ozgina. Hajbiyatga, shunday adabiyotga, nimalarga biroz erkin so'zga imkon bersa, jamiyat sog'lomlashtirib, sog'lomlashib borish tomoniga aylangan, biz bosqichma-bosqich demokratiyaga o'tamiz degan so'ziga bir qadam amalda, bir qadam bo'lsa ham amalda shunga rioya qilib boshlagan bo'lar edi. Va jamiyat muhimi, jamiyat yutar edi bunda. Ana shu narsa ko'rinmayapti, darrov cheklov, darrov nima? Boyagi o'sha million guruhida ham ba'zi mashinalik bor bo'lgan bilan o'sha rivojlanishga, el ichida shu fikrni uyg'onishga juda muhim omillar bor edi. Bunda ham men hali tamomila qora demoqchi emasman. Juda chiroyli gaplar bo'lyapti.
Podshoh qizi
ijro
haqidagi gaplar bor bo'lsa million guruhi.
Tushovlangan. O'sha tushovlarni, o'sha nimalarni, zanjirlarni biroz bo'shatib, erkinroq qo'yilsa bularni faqat o'sha ma'naviy maishiy tomonlariga biroz haliga ularni ham jazolab emas, biroz ogohlantirib qo'yilsa yetadigan narsa ular. Endi buni jazolab boshqa qilib yurish bu vahshiylikdir. Sannatga nisbatan vahshiylik deb bilaman.
Abdulla aka Abdurazakov pedagog olim fikrlari edi. Endi Ulug'bek Haydarov ishtirok etyapti eshitirishimizda. Ulug'bek Facebook'da mana shu gaz svet haqidagi hajviyasini qo'yganingizda tagidagi izohlarni o'qidim. O'zini dindor deb bilgan odamlar o'sha Mirza Do'zaxiy, o'sha haj qiladiganlar do'zaxiydir. Bularga bular masxaraboz, buni o'sha jannat do'zaxga o'tin bo'lish kerak degan gaplarni izohlarni qoldirishgan. Siz nima deysiz mana shu izohlarga, Ulug'bek?
Men izohlarni o'qidim, qattiqqina ishlardi. To'g'risini aytsam, qanaqadir johil deb ular fikr bildirishgan gapni o'qidim uni, lekin men unday o'ylamayman. Odam Allohni bir bandasi. U ham bir kulish kerak, o'ylash kerak. Ayniqsa o'sha bugungi jamiyat ichidagi kamchiliklarni ochib beryapti. Qaysidir yo'l bilan bo'lsa ham ochib beryapti odamni ichidan kulish yoki bo'lmasa uni aytganlarini yomon bir narsaga yo'yish bu. To'g'rilar. Mirzani odamlar eshitib kelgan, bundan keyin eshitishaveradi. Ya'ni bugun Mirza ehtimol ana shu bachkanalik ortiga yashirinib bo'lsa ham bir narsalar aytayotgan. Lekin judayam ko'p odamlar shuni ham aytisholmayapti hozir. U aytyapti o'sha bachkanalik ortidan bo'lsa ham bekitib parda qilib bo'lsa ham gapiryapti ertagaki, ertaga sal bir vaziyat o'zgaradigan bo'lsa ular ehtimol ochiqroq yana baralla aytishadigan bo'ladi.
O'sha bachkanalik, o'sha odamlarni jinsiy ozchiliklarni, aytaylik, ayollarni yoki o'sha ichki munosabat, ko'rpa to'shak munosabatlarini bachkana bir tarzda hajm qilinishi tanqid qilinyapti. Bu tanqidlarda jon bor emasmi?
Jon bor. Ba'zan o'tkazib yuborish to'g'ri ishlariga juda ham bir bachkanalik deganda sahnaga chiqib olib irg'iz shartlari va boshqa bir g'alat qiliqlar qilishadi. Lekin umumiy olib qaraganda kerak o'sha narsa. Hozirgi paytda hech kim chiqib o'rtaga chiqib otilib chiqib to'g'ridan to'g'ri mana yerda svet yo'q, bu yerda nimaga yo'q, qayga sotyapti buni svet gazni boshqa deb ayta olmaydi. O'sha shu o'rinda men aytmoqchimanki, o'sha bachkanalikni pardasiga o'rab ko'rsatishyapti, ya'ni obyortka deydi. Shuni ichidagi narsa kerakli odam o'ziga o'sha kerakli narsani topib oladi, eshitishadi. Meni bilishimcha o'sha odamlar mana o'sha videosini ko'rib zalni to'ldirib o'tirishibdi. Odamlar o'sha bachkanalikni ko'rgani kelishmagan. Odamlar o'sha Mirzani mana shu hazildan eshitishga kelgan.
Ulug'bek, endi ramka kerakmi? Ya'ni baribir ham bir ramka, bir cheklash, har holda odob, axloq ma'nosida mentalitetimizga zidmas degan ma'noda aytyapman-da ramka.
Yo'q, menga kerak deyolmayman. Ya'ni men o'zi jurnalist sifatida har qanaqa chegaraga qarshiman. O'shaligi o'zi chegaradan qochib chiqqanmizmi, o'sha bizni ham chegaraga solmoqchi bo'lishgan o'z vaqtida uni yozma, buni yozma, buni gapirma, buni gapir. Endi artistlar keyiniga keladigan bo'lsa ko'rdim o'sha narsalarni ham. Bu tomonni olib qaraganda, lekin o'sha lolani shu chiqishi mentalitetga uncha to'g'ri kelmaydi. Yana bir tomonni olib qaraydigan bo'lsak, u lolani Rayhonni konsertiga borgan bo'lsa, Rayhonni konsertini keng translyatsiya qilinmagan narsa, masalan televideniyaga olinmagan, boshqa o'sha Lolani o'zini konsert. Unaqa konsertlar har oyda bir ikki marta bo'ladi Toshkentda. Demoqchimanki, ya'ni bo'lursin bu narsa, kiyinishursin demoqchimasman, lekin nimadir kerak qandaydir. Bu tomondan endi o'sha Lolani o'zida bu narsa hech qanaqa bir kontrollarga tashkilot kerak emas, lekin har kimni nimasini o'ziga bersin. Menimcha unaqa nazorat qiladigan tashkilotlar ular kerak emas. Keyinchalik bor kattalashib ketishimiz.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Mana eshitirishimda Shuhrat Shokir qatnashyapti. Shoir Shuhratjon, nima deb o'ylaysiz? Bir chegara kerakmi? Chunki keyingi paytda mana Ulug'bek ham aytib o'tdi, artistlarning tashqi ko'rinishi, kiyinishiga e'tirozlar, rasmiy e'tirozlar bo'ladi davlat tarafidan. Bundan tashqari mana million jamoasiga litsenziyasi olib qo'yildi o'zi hazil qilgani uchun. Obid Asomov ba'zan-ba'zan zapretlar bilan duch kelib turadi. Endi hatto Mirzabek ham o'sha O'zbek Navoga borib aytib bergan ekan. Hajviyalarni keyin oxiriga qo'shib qo'yishgan ekan. O'sha yangi qurilmagan, bitmagan uchastka deb tushuntirib qo'ying. Toshkentdagi Istiqlol saroyida chiroqlar yonib turibdi deb aytib qo'ying deb nima qilishgan. Ya'ni bir cheklash ma'nosida, chegara, ramka ma'nosida kerakmi shunaqa bir? Shuhratjon.
Endi musulmonchilik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, men o'zim diniy oilada katta bo'lganman. Men aytadigan gapim shuki, odamlar chegaradan chiqmasligi kerak baribir. Qandaydir baribir bir cheklash bo'lishi kerakki, shu juda ham behoyalashib, befardalashib ketish kerak emas odam. Musulmon odamga to'g'ri keladigan, musulmonni shaniga to'g'ri keladigan ishlarni, gaplarni gapirish kerak deb o'ylayman. Lekin mana bu ijtimoiy iqtisodiy kamchiliklarni gapirish bo'lsa, bemalol gapirishsin. Qani qo'llaridan kelsa, har qancha bo'lsa gapirishsin, men shunga tarafdorman. Agar qiziqchilarimiz qo'lidan shu masalan men aytib o'tdim, Mikhail Zadornov yo mana bu Rossiyaning boshqa qiziqchilari kabi bemalol gapirish, hukumatni bemalol tanqid qilish qo'llaridan kelsa, marhamat, hech qanaqa chegara bunga kerak emas. Lekin mentalitet nuqtai nazaridan, islomiy nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, qandaydir chegara baribir kerak deb o'ylayman.
Shuhrat Shokir fikrlari edi. Endi o'z vaqtida mana zamonning zayliga qarab ham o'sha qiziqchilar repertuari o'zgarib turadi-da. O'sha Gorbachyovning erkinligi paytida va undan keyingi mustaqillikning birinchi yillarida Mirza hatto o'z teatrini Mirza demokratik teatr deb atagan edi. O'sha paytni Rossiyaning rahbari bo'lgan Boris Yeltsinni tanqid qilgan bir ikkita hazillarni ham aytgan. Karimovni tanqid qilishga jur'ati yetmagan, lekin har holda Boris Yeltsinni tanqid qilgan u Bobomurod Hamdam aytgan gelsin gelsin, yarim gelsin, Boris Yeltsin deb hazil qilgan har holda. Ya'ni bu o'sha jamiyatni o'zgarishi bilan bog'liq bo'lsa kerak-da. Ulug'bek endi eshittirishimiz o'sha Hajviya kulgi kuniga bag'ishlangan. Bir siyosiy anekdot ayta olmaysizmi siz o'zingiz ham, masalan Mirza Xolmetov darajasida bo'lmasangiz ham? Ulug'bek,
yaqinda aytib berdik bu yerda. Saylov oldidan bir ikki kun bo'ldi bu yerda. Piknik deymiz, chiqib qoldik-da, shuni aytib berdim o'sha yerda. Hali daraxt o'tirgan qarg'a og'zida qishloq bilan o'tiribdi, payiga bir tulki kelib unga dog'dog'a qilyapti. Ey dedi. Ey qarg'a, sen bugun dodamizga ovoz berasanmi, kimga ovoz berasan sen? Qarg'a indamas. Yana ta'qib qilyapti. Ey deyapti, men senga aytyapman. Yaringga ovoz berasan, bermaysanmi? Yana indamas. Yana baqir chaqir qilib turib kelgusilar, ey qarg'a, sen yaringga ovoz bersang kimga berasan? Yaringga berasanmi ovozni? Sa qarg'a ha deyapti, og'zidan qishloq tushib ketgan. Ey shu qishloqni olib ketgan turki o'zini yo'liga. Qarg'a hali nima bo'lganini tushunmay birpas o'tiribdi, daraxtda o'tiribdi-da, keyin aytarmish. Ha yo'q desa ham baribir sezob ketardi, chiqib ketardi hozirdan degan.
Abdulla aka, sizdan ham eshitsak endi bir askiya, latifa degan narsa.
Asha Karimov ham qadimgi podsholarni udumini qilib, kiyimini o'zini o'zgartirib, xalq orasida bir yurishni boshlabdi, o'rganaydi. Bir joydan o'tsa, supada bir nima bir odam o'tirgan ekan, o'rta yoshdagi keksalar biroz. Oldida ish qilib, non, choy, yaxshi o'tiribdi. Aliyga so'rab qalay turmishlar, qalay hayot, qalay aytsa hayot borgan sari yaxshi bo'lib boryapti, prezidentimizga rahmat, juda ajoyib inson ekanlar deb. Keyinga yana o'sha yerdan o'tsa, endi uni nimasi yana ham haligi dasturxoni sal boyibdi, tegi bo'yran ustiga ko'rpachalar to'shalibdi. Hayot qalay desa, Karimga rahmat, borgan sari hayotimiz yaxshi bo'lyapti debdi. Uchinchi marta yana uch to'rt martadan keyin yana o'tsa, endi tegi juda qimmatbaho gilamda solingan, qimmatbaho dasturxonlar to'shalgan va noyob noyob yemaklar ham dasturxonga to'la palovlarni oshirib o'tirganmish. Bu qanday ahvollar desa, Karimovga rahmat, shu daraja men rivojlanib yaxshi boyib ketyapman, yaxshi bo'lyapti debdi. Lekin bu sir bo'lmasa aytsangiz, bu tirikchiliklar nima bilan o'tadi desa, men go'rkoman, bolam go'rkoman degan ekan.
Abdulla aka, endi biz ham shunaqa bir latifa eshitdik. O'zbekistondagi qishloqlardan birida ocharchilik boshlanib, odamlar somon yeyishni boshlabdi. Keyin Karimov kelib, nima yeyapsizlar desa, somon yeyapmiz desa, somonni qishga olib qo'yinglar degan ekan endi har holda. Ya'ni bunaqa latifalar, siyosiy latifalar bor mahallalarda, oshxonada aytilyapti, lekin ularni sahnaga ko'chish jarayoni qiyin bo'lyapti. Shuhrat, siz ham bir latifa bilasizmi?
Agar latifa qo'limdan kelganda Hajviy she'r yozgan bo'lardim.
Hajviy she'r yozganmisiz? Yozmagansiz?
Yo'q, Hacı kılıç kolumdan gelmedi aslında. Eğer kolumdan gelmedi, hacı şehir yoldan bulardım.
Bana siz Rusya'dasınız. Rusya'dakiler o şu Obud Asomov'u yakışı biledi mi?
Obud Asomov, ha şu Krivoy Zerka'da tavlat kursatı yaptı ki onu güzel yakışı tanışadı, güzel yakışı kursadı albet.
Şimdi Obud Asomov özünün çıkışlarında o şu Uzbekistan'daki vakiyelikini o şu kıyışık oynadı kursatadın mı ya ki doğru kursatadın mı? Yani ne de bu oluyorsunuz?
Obud Asomov hala geçe bir Uzbekistan'daki bir muammada Krivoy Zerka'da ayıp ötkenini işitkenim yok. O asılsan çöz. Nurul Latifalar aytishimdan cheklanyapti hozir.
Ulug'bek siz nima deb, Ulug'bekdan so'rasak, Ulug'bek nima deb o'ylaysiz? Obud Asomov ijodiga kelyapmiz-da endi sekin-sekin.
Obud Asomov, Obud Asomov endi haqiqatda bir qarasangiz zapretda, bir qarasangiz yo'q yana chiqib yuradi. Obud Asomov anchagina o'tkirroq bu, o'sha bilasizmi? O'sha qiziqchilar kitob o'qiganligi, adabiyotda xabarlar borligi bilinib turadi shu odamlar. Obud Asomov me'yorlarni yangi chiqqan deydi, boshqa qayda bo'lsa ham chiqib eshitib ko'raman, o'sha narsalar topishga harakat qilaman. Nimaga tegib o'tdikim bu safar? O'sha ko'proq Rossiyada chiqib kelgan chiqishlarida aytib o'tadi, bu ham shu mamlakat ichidagi ijtimoiy hayotni kamchiliklari, ba'zan qo'rqmasdan aytadigan joylari bor. O'sha Obud Asomov ham juda ham ba'zi joylarda ochiqchasiga gapirgan joylari bor, masalan o'sha bugun ertalab uyingdan chiqib ketasanda, kechki payt uyingga kelsang, mahallang yo'q deydi. Buni ketdik. Juda o'zgarish katta bo'lyapti deb qo'yadi yana haligi. Ko'tarinki bir nimada aytadi-da buni. Bu o'sha qahqaha ortiga bekingan bir zaharxandalik. Zaharxandalik bilan ko'rsatganda buni. Faqat hurmat qilish kerak. Men o'sha ularni shu gaplarni ayta olayotganiga men hurmat qilaman.
Ulug'bek endi Obud Asomovni hajviyalardan bir parcha eshitib, eshitirishimizni davom ettirsak.
Umuman bizni o'zbekdagi dunyoni hech qaysi yerda yashashmaydi-da. Men hozir boshlovchimiz ham aytdilar, bir oyog'im Moskvada. Krivoy Zerkala degan ko'rsatuvda chiqib turaman. U yoqda ham tirichiligim bor. Ertaga 18-chi kuni yangisini ko'rsatadi. Vaqtingiz bo'lsa ko'ringlar. Gap unda emas. Shu 10 yildan beri Moskvaga qatnayman. Ilgari Moskvaga borsam, o'zbekni qidirardim. Bitta to'plikni ko'rsa, aka yaqqini. 2 oydan beri uncha gapirib charchadim. O'zbekcha gaplashaylik, yuring restoranga kiraylik. Restoranga olib kirib, tekinga ovqatlantirib o'tirardim birgalikda. O'zbekcha gaplashib mazza qilardim. Hozir Xudoning qudrati Moskvaga borsiz, o'rus qidirasiz. Qani o'zbek, hamma magazinga kiring, sotayotgan ham o'zbek, olayotgan ham o'zbek, ko'chada yukka olib kirib berayotgan ham o'zbek. Metroga tushdim, metroda o'zbek, hammasi o'zbek. Hatto metroni, poyezdini haydayotgan mashinist ham o'zbek. Poyezdni haydab ketib, "Obod!" deb ketib o'tib ketdi. Shu tezlikni mani qanday tanidi u? Shu gap shu yerda qolsin-u, mani nazarimda Rossiyaning prezidenti Medvedev ham o'zbek bo'lsa kerak. Sizlar kulasizlar-yu, qosh ko'zlari o'zbekka o'xshaydi bu bir. Men surishtirdim. Urush paytida ota-onasini Toshkent oblastiga evakuatsiya qilish kerak ekan. Ota-onasi urus bo'lsa ham, qo'shni o'zbek. Yaqin ma'lum. O'zbekda bir gap bor. Bitta bolaga 7 ta qo'shni ota-ona deydi.
Obud Asomovni hajviyasi edi. Abdulla aka, nima deb o'ylaysiz endi? Bu yerda Obud Asomov o'sha tashqariga ketgan o'zbeklarni masxara qilyaptimi yoki o'zbek rejimini fosh qilyaptimi? Mana shu bir hazilni bir tushuntirib bersangiz endi bir mazmunini.
Bu kulgini tegida kulib turib, bu kulgi ham zaharxanda kulgi bo'ladi. Kulganlar zaharxanda kulgi deydi, buni kulishadi. Va ichiga alam bilan, dard bilan kulinadi bunday vaqtda. Va o'zbeklarni shunchalik sarson bo'lib, o'z vatanini turib, boshqa yerlarni vatan tutib, shunchalik haliga musofirchilikda qanchalar ozor chekayotganini va shunga majbur bo'layotganini katta dard bilan hajm qilyapti bu yerda. Shu tomonlariga man ochig'i nimadan keyin ikkinchi o'ringa qo'yaman man Obud Asomovni. Albatta unga yaqinlashib bo'ladigan darajada emas, bu orada juda katta masofa bor, lekin Hojiboy Tojiboyevdan keyin hozir o'sha hajm maktabini ancha ushlab turgan ustalardan bittasi deb bilaman man Obud Asomovni. Har qalay o'sha mani haligi bachkanaligi bor, yo'q emas, lekin har qalay me'yorga rioya qiladi. Endi boyagi fikrga ham man o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim, ranka kerakmi degan.
ramka silovoy strukturadagi hali kichiklar tartibimlar orqali bo'lishi rasmiy idoralar tomonidan bo'lishiga men qarshiman. Endi o'sha ma'naviy idoralar, boshqa nimalar, maqolalar bilan bu qizg'in bahs munozara qilib borilsa bo'ladi bunday mavzular. Ramka haliga rasmiy ramkaga men qarshiman.
Endi mana qarangda Rossiyaning rahbari Dmitriy Medvedevni o'sha Varatizino degan bir nima chiqyapti-da bir gap xulosa. Bu bir siyosiy janjallarga olib kelmaydimi? Bu bir, ikkinchidan biz bilmagan qiziqchilar mana Putin bizani kuyovimiz, Kabayeva xonim uni xotinlari bo'ladi, qarindoshimiz deb yurishibdi-da. Ya'ni bu yerda bir zehniyat siniqligi ham bordayda. Nima deb o'ylaysiz?
Endi agar shu O'zbekistonda bo'lsa, albatta buni ishi qamashi ham mumkin edi, bu turgan gap. Lekin Rossiyani hajm qilish nimasi buni ko'taradi. Bundan battaroqlari ham o'sha Kriviy Zerkalda aytilib kelyapti. O'shalar menimcha bunga yaxshigina dalda bo'lgan. Bo'lmasa buni aytishga jur'at etmagan bo'lardi menimcha. Albatta bu mamlakatni boshqarib turgan odamni hali o'ynashdan bo'lgan degan narsaga ishora qilish endi buni hazil ekanini ular ham tushunadi. Ish qilsa ham indamay ketadi bularga.
Abdulla aka endi o'z vaqtida hali Ergash Karim tirik paytida bir suhbat qurgan edik, ya'ni Ozodlikda u kishi bilan, Roza opa bilan, Ergash aka bilan. O'shanda 3-4 yillar oldin. O'shanda ular aytuvdi, biroz bachkanalik kirib kelyapti bizaga degan gapni mana shu Ergash aka, Roza opalarni o'zi aytuvdi. Ya'ni u gapni eshitishda bugun bir xayr bor deb bilaman. Eshitib ko'raylik arxivimizdagi o'sha ovoz parchasi.
Televizorning quloqini burasangiz, Moskva televideniyasida Krivaya zerkala bo'lib turgan bo'ladi-da, hargi Petrosyanni ayoli chiqib Stepanenko sizga intermediy gapirayotgan bo'ladi. Boshdan oyoq bachkana, tagida qanaqadir bir sharmihayosiz bir narsa yotibdi. Kim undan oziqa oladi? Hammasi odnorazvoy bo'lib qoldimdi o'zimcha, bu dunyoviy narsami dedim-da.
Endi ba'zan endi men bu hozirgi yoshlar narsasini ko'rib, bunday tarbiyaviy narsa yo'q, u bu deyishadi. Vaholanki endi shunga bir yozib beradigan avtorlarimiz yo'q. Shu qiziqchilarimizga shu yozib beradigan avtorlarimiz kam. Shu bekorlar qiynaladi. O'shuncha hozirgi yoshlarimizga qiyin. Lekin xudo xolisi hammasi iziga tushib ketdi.
Rahmatli Ergash Karimovni radiomiz arxividagi ovoz edi. Ergash Karimov o'sha Ozodlik bilan ham suhbat bo'lgan bir jasoratli odam edi. Xudo rahmat qilsin kishini. Endi nima deymiz, Ulug'bek, mana qatnashyapsiz siz eshittirishimizda, sizni fikringiz mana shu O'zbekistondagi o'sha askiyachilik, hazil, mazax, satirani katta otalardan bo'lgan o'zbek satirasini, o'zbek komediyasini qurollardan bo'lgan Ergash Karimovni eshitdik. Yani, nima degan fikrdasiz shular haqida?
Mana hozir eslab o'tdingiz o'sha Ergash Karimov, Hasan Yo'ldoshev, Toyib Xo'jayevlar bor edi. Endi bular qanaqadir intellektual odamlar edi, bari ya, o'zingizni xabaringiz bor, sizda bir shariga chiziqda yurib tushib bo'lsa ham, chiziq deganim o'sha ramkani ichida yurishib aytishardi, ya'ni o'sha hukumat ko'rsatuvlari, hukumat konseptlari. Lekin ular umuman boshqacha odam bo'lgan deyishadi. Endi farq juda katta hozirgi qiziqchilar bilan o'sha davr qiziqchilari. Masalan, Ergash Karimov haqida aytishadiki, shu odam birov to'yga aytgani kelsa, xotin Roza payt beradi. Shkafni ichiga kirib bekib olar ekan, meni yo'q degan. To'ylarga borish juda yomon ko'radi. Hozirgi kunda ham o'sha eshitib qolamiz, juda ham og'ir ahvolda yashaydi shu Roza opa Karimova deyishadi. Ya'ni kambag'al ekanlar, ishini to'plab qo'yishmagan ekanlar. Yordam kam deydi, o'sha faqat pensiyalarga yashaydi deyishadi. Erga shakl o'tib ketgan bizlar.
Ulug'bek, biz o'sha bundan bir necha yil oldin Roza opa bilan gaplashganimizda u kishi siz aytayotgan hikoyani gapirib bergan bizga. Arxivimizda u ham bor, eshitib ko'rsak.
Endi o'sha foyda ko'zlagani ham yaxshi ekan. Ergash aka bir vaqtlar to'yga bir qiyiqcha pul ko'tarib kelgan odamlarnidan qo'rqib shpanerga kirib bekim olardilar. Kunimi ham u odamlar bo'sag'amizni poylab turar edi. U bechoralar endi haligi mehnat qilib qishin yozin dalada kirzvi etikda kelardi-da kolxozdan. Pulni jamg'arib to'y qilaman, shu Ergashni olib kelaman deb kelardi ham miniatyurada chiqqan Ergashni olib kelaman deb. Kunimi ham poylab o'tirgandan keyin Ergash akam achinib, inakin chiqardilar. Chiqib aytardiki, to'yga boraman deb sizga va'da berolmayman. Siz endi Husayn Sharifga ayting, boring o'shanga. Unda musiqachisi ham bor, ham o'zi qiziqchi deb Husaynga jo'natardi. Endi juda bir qo'ymasa, Husayn bilan birga borgan paytlari ham bo'lgan. Ki asosan o'sha Husaynga jo'natib urardi. Endi hozir yoshlar to'y qidirib borib, o'sha pul ishlashga harakatini qiladi.
Roza Karimovaning fikrlari edi. Taniqli komediya qiroli marhum Ergashev Karimovning turmush o'rtog'i Roza Karimovani o'zi ham taniqli o'sha satirik artist. Endi Ulug'bek tarix haqida gapirsak, eshitirishimiz so'ngida. Ya'ni bilasiz, askiya janri BMTni nimasiga yodgorliklar ro'yxatiga kiritildi. O'zbeklarning askiya janri, ya'ni shu janr bilan, ya'ni eski tarix bilan bugungi qiziqchiligimiz o'rtasidagi bog'lar, iplar haqida gapirsangiz Ulug'bek.
Hozirgi tarixi, o'sha bugungi kunda juda ham ko'p tanqid qilishadi, uyatsiz, bachkanalik qilishyapti, boshqa deb. Lekin o'z vaqtida o'sha Said Ahmad ham aytib ketgan ekan. Yo'q, Said Ahmad emas, Abdulla Qahhor. Askiya hozir bu erkaklarda ham bor deyilganda, ya'ni o'sha ko'proq erkakchadir ayollar bo'ladi ishida. Yoki bo'lmasa yana aytishadi, askiya bu hozir askiya bu go'ngusda o'sgan atirgul deyishadi. O'sha menga Said Ahmad aytgan fikri hozir. Shuning uchun o'shali uni ichida bachkanalik bo'lishi, har xil o'shali hayosiz qochirimlar bo'lishi o'sha xalq ijodiyotiga borib taqaladi bir tomondan-da. Ya'ni ko'proq erkaklar davrasida o'tirib aytilishi. Endi bu hozir ochiq sahnaga chiqib ketdi. Ochiq o'sha hammaga bilisib kirib, shuni orqasidan ko'rishib, lekin o'sha yuqorida aytganimizdek, o'sha buning ichida ijtimoiy kamchiliklarni, jamiyat ichidagi katta nimalarni ham aytib ketishyapti.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi, mustaqil jurnalist. Endi Shuhrat Sokir, eshitirishimiz oxiriga yetyapti. Bir xulosaviy fikrlarni aytsangiz. O'sha satira va hajviya qanchalik zarur jamiyatga, o'zbek jamiyatiga bugun?
O'sha gapimni boshida aytdim-ku, haju bu jiddiy narsa. Agar shunday qabul qilsak, juda yaxshi bo'ladi. Hajuni maynavozchilikka aylantirmasak, undan jiddiy foydalansak, xalqqa bir foydasi bo'lsa, juda yaxshi bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman, doim shunday o'ylagan.
Shuhrat Sokir fikrlari edi, shoir. Endi Abdulla aka, bir yakun yasab bering eshittirishimizga. Mana marhum Ergash Karimovning ovozlari yangradi bugungi eshittirishimiz. O'sha ovoz bilan boshladik. Roza opa gapirdi. Qiziqchilarimizdan, hajviyalardan parchalar eshitdik, har xil fikrlar aytildi. Endi qanchalik tanqidga muhtoj jamiyat?
Jamiyat doimo o'sha hozir Ulug'bek Haydarov Abdulla Qahhorni juda bir go'zal fikrini keltirdilar. O'sha jamiyat faqat erkaklarda emas, o'sha jamiyatni haftada bir yuvinib turadigan hammomi juda to'g'ri fikr aytildi hozir. Endi buda mana hozir tarixga qaytib ish ko'rish xayrlidir degan fikr yana yodimga tushdi. O'sha nimalarda bir yuqori saviyani ko'rasiz, siz juda to'g'ri tarix berdingiz. Bu o'sha o'zbek qiziqchiligini, askiyasini, harbchiligini qiroli deb baho berdingiz. Men juda mamnun bo'ldim. Ergash Karimov bilan uni jufti ayolini qiroli deb atadingiz va juda to'g'ri bo'ldi shu gapingiz. Ana shulardan ko'proq ibrat olish kerak. Qanday o'sha kuldirishga xalqni. Boydaka bachkanalik bilan kuldirish emas, o'sha jiddiy muammolar bilan ham kuldirish mumkin ekan. Ana shunday yondashuv san'atni qadrini baland tutsa, agar mana shu hozirgi qiziqchilarimiz va ibrat olsa mana shunday o'sha tarixda o'tgan obro'li, e'tiborli qiziqchilarimizdan, bu jamiyat faqat yutadi.
Rahmat Abdulla aka, Abdurazoq fikrlari edi. Bu gapingizga qo'shimcha, mana shu Roza opani gapini eshitib bir narsani o'yladim. Yaqinda men bir O'zbekistondagi vor zakon dedi uni, ya'ni o'g'ri boshlardan biri haqida maqola yozdim. Baxti Tashkentskiy qamoqdan chiqdi. Va Baxti Tashkentskiy haqida yozar ekanman, juda ko'p lavha materiallar bilan tanishdim. Bitta to'yda Baxti Tashkentskiy nima shavlayapti? Moskichilimi, shavlami yeb o'tiribdi. Yonida Mirza Hajviy aytayapti. U Baxti Tashkentskiyga qaramaydi ham, uni ikki ko'zi ovqatda, tovoqda. Ya'ni Mirza jon jahdi bilan uni Hajviy aytib kuldirishga harakat qilyapti. Bu bir ayanchli manzara edi. Shu ma'noda o'sha Ergash Karimovlarni xotirasi, ularning tajribasi bizni ijodkorlarga har holda o'rnak. Bu O'zbek navoni, Milliy xavfsizlik xizmatini yoki boshqa idoralarning tazyiq ta'qibidan ko'ra muhimroq bir o'rnak deb bilaman. Shu yerda eshitishimizga yakun yasasak endi Abdulla aka. Rahmat, sog' bo'linglar hammangiz. Tinglovchilar nomidan barchangizga rahmatlar aytaman. Labimizdan kulgu arimasin. ya'ni tabassum degan bitta radio jurnal bo'lardi, tabassum ustaxonasi degan. Har doim tabassum bo'lsin yuzimizda. Nima deymiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Hamma normallikmi?
Assalomu alaykum.
Har xil gaplar eshitdi-da odam, shunga so'rayapman.